Og så en vejrudsigt i de østlige egne mest tørt med nogen sol, men i eftermiddag måske enkelte byer. I resten af landet byer flere steder, som lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturen mellem 10 og 15 grader, og i nat mest tørt og til dels klart.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg har fået lov til at komme herned i Beskæftigelsesministeriet for at tale med dig, Mette Frederiksen. Det er en anden oplevelse for mig. Jeg skal ikke udspørge dig som sådan den kritiske ekstrabladsjournalist. Vi skal have det, der hedder en samtale. Mm. Det har jeg glædet mig meget til.
Det klæder også ekstrabladet op.
Jamen, det er det.
Ej, du er velkommen.
Og Jeg vil meget gerne snakke med dig om, hvorfor du er blevet politiker, om nogle af de udfordringer, I står overfor, og så også om, hvordan man laver et moderne Danmark, hvordan du ser det, også som socialdemokrat. Hmm. Men altså, allerførst, hvorfor blev du politiker? Hvad driver dig for at blive politiker? Du kunne lige så godt være blevet journalist.
Ja, det tror jeg egentlig ikke, jeg lige så godt kunne være blevet. Altså, man kan sige, det der desværre i at svare på det spørgsmål, hvorfor blev du det, du blev, er jo, at man kan godt efterfølgende have lagt altså andre motiver ind i de valg, man traf, dengang man var helt ung, ikke? Men i virkeligheden har jeg jo altid været politisk. Af god grund har jeg ikke altid været politisk, men jeg har altid været politisk. Jeg kan ikke huske ikke at have været det. Altså, jeg kan ikke huske ikke at have været optaget af uretfærdighed, som altid har været det, jeg selv synes har været og er det vigtigste i det politiske arbejde. Så altså kampen imod uretfærdighed kan jeg ikke huske, jeg ikke har været involveret i. Jeg kan huske, det starter et andet sted end at være socialdemokrat. Jeg var meget optaget af fældning af regnskov. Jeg var optaget af apartheid, styret i Sydafrika. Jeg tror, jeg var 12, da jeg meldte mig ind i ANC. Man kunne få sådan noget langdistance medlemskab. Har altid været optaget af... Jeg vil i virkeligheden det, jeg er vokset op i. Jeg er vokset op i sådan et ret, på den ene side almindeligt, på den anden side udsat boligområde i Aalborg. Og har jo, kan man sige, sådan fra første række kunne se, at mange af dem, jeg voksede op sammen med, ikke ville få samme muligheder som de fleste andre. Simpelthen på grund af deres opvækstbetingelser, på grund af deres mor og far, på grund af boligområdet, på grund af alt muligt.
Blev du så vred over det,
ja,
da du var barn?
Ja.
Altså, sådan indigneret vred? Ja. Altså, når man ser dig i dag, når du udtaler dig på tv, så kan man mærke den der indignation, synes jeg, bagved det hele.
Ja, men jeg kan ikke huske, den ikke har været der. Den har altid også handlet om dyr. Det er faktisk ikke noget, man ved okay. ret meget om, men jeg har det utroligt anstrengt, når man ikke behandler dyr ordentligt. Og har altid haft det sådan, også da jeg var barn og ung, i forhold til dem, jeg har vokset op sammen med, dem på vejen, kammeraterne. Og så er det, kan man sige, så er det jo på et eller andet tidspunkt blevet sådan mere strukturelt samfundsmæssigt. Men det startede egentlig oprindeligt med sådan et eget opgør mod uretfærdighed.
Men er du fra sådan et hjem, altså nu kan jeg prøve at forklare dig, hvordan mit hjem var. Det var, altså, det var ligegyldigt, hvad man mente, men man skulle have en holdning til tingene. Altså... Det var simpelthen blevet ikke ligegyldigt, hvad man mente. Man havde en social indignation. Jeg voksede op i sådan en skolelærer hjem i Sønderjylland. Og der var simpelthen det vigtigste, det var, at man skulle forholde sig til det samfund, man var omgivet af. Man måtte ikke ligesom bare være ligeglad. Og så har de sådan accepteret, jeg har nogle brødre, der er meget, meget venstreorienteret. Og jeg lægger så nok lidt længere ind mod midten, jeg tror. Hvor jeg nu end ligger henne som ekstrabladschefredaktør. Det er mange forskellige steder. Mm-hmm. Men var det sådan for dig også sådan, at man skulle have en holdning, der hvor du kommer fra? Eller var det noget, du selv dannede dig?
Jeg er ikke vokset op på samme måde. Jeg er ikke vokset op med, at det vigtigste er at have en holdning, for jeg er vokset op i et ærke-socialdemokratisk hjem. Og det har ikke været til diskussion, at man kunne være noget andet end socialdemokrat. Så man kan sige... Vores opvækst ligner givet hinanden på den måde, at der har været en samfundsinteresse. vores forældre har været optaget af, hvad der har været været omkring os. Det lyder som om, at du ligesom jeg er vokset op i et hjem, hvor det er at forholde sig til det, der sker.
Man må det ikke være ligeglad.
Nej, men så langt så godt. Men det har bare ikke været... Hjemme hos mig har der så været den forskel, at det ikke var til diskussion, om det skulle være Socialdemokratiet eller ej. Mine oldeforældre var med i partiet. Min oldefar sad fængslet på grund af opfordring til strejke for at få mere i løn. Min oldemor var både på arbejdsmarkedet, havde 10 børn og aktiv i partiet og i fagbevægelse. Min far har været politiker. Og de fleste har været omkring Socialdemokratiet i mere eller mindre grad. Så et politisk hjem, men også et socialdemokratisk.
Men vil man så være i dit hjem, barndomshjem, vil man have set skævt til dig, hvis du nu var blevet SF'er eller Venstre?
Ja.
Det kunne man ikke, det kunne ikke lade sig gøre.
Nej. Altså, men nu har jeg jo nogle meget, meget kloge forældre, og selvfølgelig var de jo nået til den konklusion. Det måtte man respektere. Altså, det er jeg slet ikke tvivl om, at man ville. Men selvfølgelig havde man da kigget skævt til det. Altså, i mit barn, SF var der noget mærkeligt noget der i 80'erne. Det handlede om atomkraft og skummemælk.
Men der er jo sådan noget, du taler om ANC, som sådan et eller andet åbenbaring for dig, og nogle dyr og så videre. Det tror jeg også godt, man kunne finde i SF. Også i SF og Aalborg.
Ja, men jeg har jo heller ikke sagt noget om, mine forældre helt kunne forstå.
Nå, okay, det er der, den ligger.
Nej, altså, jeg tror egentlig, begge mine forældre havde da sympati for mine mange sådan interesser, men det var ikke regnskoven og kampen for den, jeg delte med min far. Det var kampen imod uretfærdighed. Der ligger ANC, og kampen mod apartheid et andet sted, fordi her er vi nede i sådan helt grundlæggende menneskerettigheder jo, ikke?
Så det var sådan dit oprør? Det var, at du...
måske en lidt mere moderne udgave af kampen for et mere lige samfund. Den også kom til at handle om udrydningstruede dyr og sådan noget, ikke?
Men hvornår vidste du, at du var socialdemokrat?
Jeg kan ikke huske ikke at have været det. Det kan jeg faktisk ikke.
Men kan du
ikke
huske, hvornår du bliver bevidst om, at sådan hen i skolen... Du har sikkert også været formand for elevrådet, kunne jeg forestille mig.
Jeg har i hvert fald været i elevrådet. Altså, jeg tror, der er måske et par begivenheder. Altså, udover det der... Det er klart, når man vokser op i sådan et kulturelt stærkt hjem, ligegyldigt hvordan det måtte være kulturelt stærkt, så sætter det jo nogle præg, som man så enten adopterer, eller som man på et tidspunkt tager et opgør mod. Jeg har aldrig taget opgøret. Mm. Hvis man alligevel skal prøve at kigge på sådan nogle begivenheder, eller nogle lejligheder, hvor jeg sådan kan huske en egen refleksion, om man vil. Det var nok, jeg vil tro, to ting. Det ene er, at jeg på et tidspunkt læser en dansk børnebog, hvor Peter Sabro indgår. Det er noget af det, man kender ham bedst for, altså et børnehjem der i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Og der optræder Peter Sabro pludselig med historien om fedtegræverne, som du måske kender.
Ja, ja.
Ikke? Han var meget optaget af at få afskaffet revselsesretten allerede på det tidspunkt, både i øvrigt, hvad angår børn og dyr. og han var meget optaget af at få noget sundere ernæring ind på børnehjemmene. Det var også i en miserabel tilstand på det tidspunkt. Og så forsøger han jo at overbevise dem. Han var i øvrigt i perioden ret upopulær socialdemokrat på Christiansborg, fordi man synes, han var alt for autonom i sin måde at arbejde på, ikke? Men han forsøgte at overbevise om, at man skulle afskaffe den dårlige ernæring på børnehjem, og han kunne ikke få dem overbevist. Og så ender han jo med at tage fedtegræver med ind i Folketingssalen. Og på det tidspunkt er der endnu ikke taletidsbegrænsninger for, hvor lang tid man er på talerstolen. Så han sætter den der, sikkert sådan en, den er sikkert pakket ind i papir, og de stinker jo af helvede til sådan nogle fedtegræver. Og så, efter debatten har varet mange timer, ender han jo med at konkludere noget i retning af, at hvis ikke engang de ærede medlemmer af Folketinget kan holde lugten af fedtegræverne ud, hvordan skal børnene så kunne holde smagen af dem ud hver eneste dag? Så får han afskaffet de der fedtegræver. Og det indgår i en børnebog. Og også nogle andre begivenheder i nogle børn, der brænder inden, fordi mor og far er taget på arbejde og sådan noget. Det tror jeg, det er nok første gang, jeg tænker, nu er jeg ikke kun en politisk menneske, jeg bliver nødt til at være socialdemokrat.
Hvor gammel er du der?
Der vil jeg tro, at jeg har været 10-11 år.
Hold da, lidt tidligt.
Ja, og nogenlunde samme tidspunkt brækker jeg armen og bliver indlagt på sygehuset. Og så de fleste andre børns forældre, de kom jo sådan med slik eller bamser. Min far, han kom med, grønt var min barndomsdal. sådan et digert værk, i hvert fald for en 10-11-årig, om minearbejderne i England, også omkring århundredeskiftet, som jo selvfølgelig havde helt frygtelige arbejdsforhold. Og det var der, hvor han sagde, altså det er derfor fagbevægelsen er vigtig, og det er derfor faktisk noget med arbejdsmiljø, som jeg nu har ansvaret for i dag. Så det starter der.
Så det er simpelthen det, man kan forstå. Det er næsten sådan en lige linje, der starter der, og så frem til i dag.
Ja.
Altså det er jo meget sjovt, fordi når jeg sådan tænker tilbage, jeg flyttede så til Esbjerg, da jeg var 12, og har så gået på HF der og så videre. Der var det i min generation, jeg er også lidt ældre end dig, der var det meget, meget umoderne at være socialdemokrat.
Jamen, hvor er vi henne tidsmæssigt?
Der er vi i slutningen af 70'erne.
Ja, der skulle man enten være rigtig venstreorienteret.
Det skulle man. Altså i Esbjerg, der skulle du enten være DKP'er, eller også skulle du være konservativ.
Ja.
Så selvom det var Henning Rasmussen, der var borgmester, og det var et meget, meget rødt bystyre og en kommune, der havde gjort alt osv. Men der var det hele, det var aldrig inde i mine overvejelser at blive socialdemokrat. Altså ikke fordi, at mine forældre egentlig lå langt fra det på nogen måde, men det var simpelthen, det repræsenterede sådan noget voksent noget.
Ja.
Og noget
sådan. Hvad så, da du kom? Hvornår startede du på Journalisthøjskolen?
Det gjorde jeg så i 84.
Okay, det er alligevel nogle år efter. Hvordan var det der?
Jamen, det var stadigvæk. Altså, der var man, enten var, der var jo, DKP'eren var meget, meget stærke på Journalisthøjskolen, da jeg gik der. Jeg tror, der var 10 DKP'er på Journalisthøjskolen, de 7 af dem sad i bestyrelsen.
Ja.
Fordi de, modsat til alle vi andre, som jo var meget, meget politisk naive, så var de jo i stand til at få det hele kørt sammen.
Dygtige skolede også, ikke?
Og jeg var sådan upolitisk, lidt venstresnået. Men socialdemokrater,
nej.
Det var simpelthen, det kunne man ikke.
Det kan jo nå at komme til.
Man kan jo nå at blive klogere med alderen, ikke? Men derfor er det jo meget sjovt, det der med at høre dig, der taler om, at det var så lige en linje. Altså, det kunne simpelthen ikke være anderledes. Du har aldrig overvejet noget andet, men?
Jeg havde en eftermiddag, hvor jeg faktisk meget tydeligt huskede. Jeg vil tro, de fleste forældre i min klasse i Grønlandskvarteret, de var socialdemokrater. Eller deromkring. Men ikke, nej, socialdemokrater, så har der været nogle borgerlige, sikkert også, ikke? Og så var der sådan en familie, der var SF'er. Og det var jo sådan ret eksotisk nærmest, ikke? Altså, i dag er mine forældre meget moderne. Min far laver mad og sådan noget. Men dengang jeg voksede op, der var det altså aftensmad kl. 18. Det var kartofler, og så var det en variation enten af medister, hakkebøf, frikadeller, karbonader, farseret porre, i den dur, ikke?
Jo, men det er også, det vil sige, det er også den kost, jeg har fået.
Og min far vaskede ikke tøj. Altså, der var en ret traditionel sådan kønsfordeling af arbejdet, ikke? Og så var der min meget, meget, meget gode skole, hvis forældre, som vel nærmest de eneste, tror jeg, havde en længere uddannelse, bibliotekar og ingeniør, de kørte Citroën. Modsat de andre.
Ja, som
de drak skummemælk.
Nå, kørte I folkevogn?
Nej, men der var en lang periode i min barndom, hvor vi ikke havde bil.
Mm.
Så tror jeg, det var det ikke en Saab, mine forældre købte, tror jeg. Nå, men de drak skummemælk, vi drak sødmælk.
Ja.
De talte om bønner og bulgur. Vi spiste sådan helt traditionel mad, ikke?
Kartofler.
Ja. De havde klistermærker imod atomkraft. De havde også et arbejdsværelse. Som jeg synes, det var helt fantastisk. Altså, de havde et skrivebord hver, og min veninde havde også et. Det havde man jo ikke hjemme hos mig. Altså, min far var typograf, og min mor var dagplejemor. Og så efterfølgende uddannet sig til pædagog. Så det var to helt, helt forskellige verdener. Og jeg kan huske, at jeg blev trukket med i sådan en atomkraft-demo der. Det har nok sådan været i midt-80'erne. Det var helt sikkert ikke med mine egne forældre. Det var med Majkens forældre, ikke?
Mm.
Og så derfor var SF, det lå der i et andet barndomshjem, jeg også kom. Altså jeg havde en eftermiddag, hvor jeg gik langs SF's lokaler i Aalborg og kiggede.
Var lige på vej ind og meldte dig ind.
Jeg kan tydeligt huske en plakat, hvor der var sådan et grønt, det ville der jo aldrig være på en socialdemokratisk plakat, sådan et grønt æble, ikke?
Mm-hmm.
Det ville du aldrig, altså, ej, du ville aldrig se en socialdemokratisk plakat med et grønt æble.
Ikke noget grønt, kun noget rødt.
Præcis. Og der havde jeg sådan en eftermiddag, hvor jeg overvejede det. Og det var det. Det var min vej væk fra Socialdemokratiet. Det var de få timer, så kom jeg hurtigt.
Det må jeg sige, det er en lige vej.
Fuldstændig.
Det er fantastisk.
Jeg bliver heller aldrig andet.
Nej, det kan du simpelthen sige med fuldstændig sikkerhed.
Mikrofonholder i denne uge overladt mikrofonen til chefredaktør på Ekstra Bladet, Poul Madsen. Han er midt i gisselmediestormen, forladt redaktionslokalet og listet sig hen til Beskæftigelsesministeriet for at mødes med beskæftigelsesminister og socialdemokraten Mette Frederiksen. De har en samtale om, hvad en sand socialdemokrat er, og ikke mindst om Socialdemokratiets krise, med dårlige meningsmålinger og en 1. maj, hvor partiets toppolitiker blev buet ud landet over.
Prøv så at fortæl mig, hvad er det så at være socialdemokrat for dig? Altså, hvordan er man en god socialdemokrat, eller hvad betyder det?
Jeg ved ikke, om det... Jeg synes ikke, det bekommer mig at definere, hvad en god socialdemokrat er.
Nej, men så hvad er en socialdemokrat for dig?
Det er jo mange forskellige ting. Måske skal jeg give et eksempel fra 1. maj. Det er 1. maj. Der har jo lige været 1. maj. Jeg var rundt og holdt tale mange forskellige steder. Og i Assens kommer der så en sådan lille flok hen til mig bagefter. Det er en lærer fra den lokale VUC-center, som er så stolt over en af hendes elever, at hun synes, jeg skal møde hende. Og det er Anne Maj på 30 år, og hun ender så faktisk med at fortælle hendes historie selv. Hun er 30 år og førtidspensionist. Nu går hun på VUC, selvom hun er pensionist. Det der med bare at være hjemme, det gider hun ikke. Hun har aldrig kunne læse. Hun har gået i skole i det her land i hvert fald i 10 år. Folkeskole. Og jeg ved ikke, hvad hun har lavet derefter, men der er ikke nogen, der har kunne formå at lære hende at læse. Der er ikke nogen, der har insisteret på at få tøjlet den der ordblindhed for at give hende adgang til det demokratiske rum. Det er først nu. Jeg synes, det er så sjaskhamrende, uretfærdigt, uansvarligt, udansk, udemokratisk, og hvad ord jeg ellers kan finde på at knytte dig til, at du frarøver i 2013 et voksen menneske adgangen til demokratiet. For det er det, du gør, når du ikke kan læse underteksterne i tv, når du ikke kan læse din avis, ligegyldigt hvad for en avis det er, når du ikke kan skrive et læserbrev imod regeringen, eller hvem du ellers vil være imod, så er du er frataget det mest grundlæggende i et moderne demokrati. Og det, ved du, det værste er, det er, at nu kan hun. Nu fortæller hun mig. Nu kan hun læse underteksterne. Hun har prøvet for første gang at sætte sig ned og læse en bog. En verden har åbnet sig. Det skulle hun have lært i første klasse, eller i anden klasse.
Men hvorfor er det så gået galt, tror du? Altså, hun er 30.
Ja.
Jeg kan jo sagtens følge dig i sådan et eksempel. Det er også noget, som kan gøre mig vred.
Ja.
Altså, når jeg sidder og
Jeg bliver vred over,
at der ikke er nogen, der har set det på et tidligere tidspunkt.
Og vildt hende.
Og vildt hende sørget, insisteret på, at hun kunne de her ting, ikke, så hun kan deltage i debatten. Det mener jeg, det må fandme være samfundspligt.
Selvfølgelig.
Men I har jo, altså nu er jeg jo godt nok været væk i 10 år, og nu er I så kommet tilbage, men I har om nogen været med til at bygge den måde, vi tænker op på.
Klart.
Hvorfor er det gået galt?
Jeg skal bare fuldføre historien,
ja.
Fordi det VUC-kurs, hun går på nu, der går hun sammen med hendes mor. Hun har heller aldrig lært at læse. Og hun er nok 20-25 år ældre. Og det vil sige, at det stadigvæk er sådan, at hvis du vokser op med en mor, der selv er blevet frarøvet den mulighed, det er at kunne det mest basale, så er der en overhængende risiko for, at så bliver dit eget liv også. Den lille familie, de var så stolte af hinanden i går. De går der sammen, de bakker hinanden op. Hendes mand, Anne Majs mand, var der herovre, tæskestolt af hans kone. Og hun, som jeg sagde til hende, du skal jo ikke stoppe nu, fordi hvis du kan knække det der som 30 år, så skal du jo videre. Det vil hun også gerne. Men den lille, gode, søde familie er jo desværre det bedste eksempel på, at vi ikke er i mål med det, der oprindeligt var udgangspunktet for overhovedet at skabe et socialdemokrati, nemlig at skabe reelt lige muligheder. Altså det der, når du spørger mig, hvad vil det sige at være socialdemokrat, det er jo i sin hele grundessens at insistere på, at det aldrig må blive den baggrund, du kommer ud af, det postnummer, du er vokset op i, din sociale klassebaggrund, om man vil, din etnicitet eller dit køn, der må være bestemmende for, hvad du kan i dit liv. Så i mine øjne har hele den socialdemokratiske idé med at lave et velfærdssamfund, har jo dels handlet om helt basalt, banalt tryghed i hverdagen. Sociale begivenheder. Det er jo et mærkeligt begreb, sociale begivenheder. Det lyder som noget, der er rart. Ja. Det er det ikke.
Nej.
Det er, hvis du bliver fyret, hvis du bliver skilt, hvis du bliver syg, hvis du bliver kørt ned, hvis du bliver gammel, hvis du... Hvad der kan ske. Så er det ikke det, der gør, om du har en ordentlig bolig eller ej. Det er ikke det, der gør, om du har forsørgelsesgrund eller ej. Det er ikke det, der gør, om du kan komme på hospital eller ej. Det har været den ene. Trygheden ind i menneskers liv. Fordi når mennesker er trygge, så kan vi mere. Det tror jeg stadigvæk på. Mm-hmm. Den anden del af det har jo netop været at løsrive individet fra de snærende bånd, vores baggrund repræsenterer. Og eksemplet, mit eksempel fra 1. maj med Anne Maj, er jo, at det er ikke lykkedes.
For ja, hun... Hvor mange, det kan jeg godt forstå, altså ligesom jeg sagde før. Altså, jeg kan godt forstå, at det kan også gøre mig indigneret, at, ja. At der stadigvæk er.
Men hun er jo ikke alene. Der er jo masser,
men der er mange stadigvæk,
der er masser,
der er som Anne Maj.
Masser. Mm. Vi har rigtig mange af vores unge kontanthjælpsmodtagere, der står i nøjagtigt samme situation. De kan ikke læse og skrive og regne. Vi ved jo, at et eller andet sted mellem hver femte og sjette barn stadigvæk forlader skolen i Danmark uden de grundlæggende kompetencer. Og når du spørger, hvad er det, der er gået galt? Ja, meget af det handler jo så om skole- og uddannelsespolitik, fordi man kan jo ikke påstå, at vores skole eller vores uddannelsessystem er godt nok, når man kan have været der i 10 år uden at have lært at læse.
Nej, det kan man ikke.
Det kan man simpelthen ikke. Og så hvis man skal være kritisk, og det, jeg synes jo, der ligger i det at være socialdemokrat og være systemkritiker.
Mm.
Og det
gør... Det er meget sjovt, du siger, fordi det netop, tror jeg, når man spoler tilbage i min tid, så tror jeg netop, det er, at det at være systemkritiker, at det var netop det, jeg ikke synes, socialdemokraterne var, hvis vi går 20 år tilbage. Altså mere systembevarende. Så kan det godt være, at I har haft en tanke om at justere velfærdssamfundet. Men det har hele tiden været, altså uden noget negativt omkring det, at det var parcelhusfamilien her, der skulle sikres. Og altså systemet var bygget op, velfærdsstaten var bygget op.
Ja, det er jo ligesom også meget efterkrigstids Socialdemokratiet, du taler om der, ikke?
Altså, jo, op til, i hvert fald op igennem 70'erne, ikke? 80'erne. Så er det klart, at der kommer nogle kriseting, som gør, at meget bliver vendt rundt, ikke? Men har I glemt de der folk, som du sidder og snakker om nu, midt i hele den der opbygning af værdierne for de mange?
Jeg har da i hvert fald ikke, altså ellers vil jeg jo ikke sidde og tale om hende, skulle jeg til at sige, men jeg forstår godt dit spørgsmål derhen, fordi du kan sige, hvis vi kigger på vores skole i dag, så er det jo en skole, der er god for de fleste. Og det er jo godt. Altså, men det er bare ikke godt nok. Og det er derfor to ting. Altså, når du nu har det historiske privilegium at tilhøre et parti, der på godt og ondt har hovedansvaret for den samfundsmodel, vi har i dag. Så der er jo hele tiden ting, der ændrer sig i den, men alt andet lige må man sige, når man har haft regeringsansvaret i stort set hele den vores moderne tid, altså ikke mindst i det starter med Stavning, så kører det jo faktisk altså helt op.
Jeg har været med hele vejen.
Hele vejen.
Få afbrydelser.
Få dystre afbrydelser. Få afbrydelser. Du har haft regeringsansvaret på godt og ondt i hovedparten af udbygningen af det moderne samfund, og du har haft en meget, meget stor del af ansvaret ude i kommunerne, hvor den nære velfærd. Så du er som parti i dag hovedansvarlig for det Danmark, vi kender. På godt og ondt. Når du har det privilegium, hvad det jo er, så har man, synes jeg også, som det eneste parti i virkeligheden, en særlig forpligtelse til også at være det velfærdssamfunds allerstørste kritiker. Og hvor man siger, alle andre kritiserer det jo også, men med andre målsætninger. Nogle vil jo bare deregulere og rive ned. Andre ønsker en grundlæggende anden samfundsmodel, end vi har. Altså, det tror jeg da ikke, Liberal Alliance vil være ked af, hvis jeg siger, at de... Jeg tror, at deres ærne...
Nej, de vil da synes, det var dejligt, hvis man redde en hel
præcis,
masse væk,
ikke? Det er ikke vores ærne. Altså, vores ærne er jo grundlæggende den samfundsmodel, vi kender i dag. Men hvis Socialdemokratiet bliver bevarende før forandrende, så mener jeg, at vi mister vores legitimitet i virkeligheden. Fordi alle kan bevare... Altså, så kan man bare trykke på knappen og sige, så stopper vi her. Så vi har en særlig forpligtelse, og det mener jeg da i allerhøjeste grad, vi har på det der skoleområde. Fordi... Jeg tror meget af den der lidt frie skoleform, vi har i Danmark, med lidt ansvar for egen læring, projektorienteret, nogle steder jo kraftigt inspireret også af den akademiske undervisningsform eller læreform, eller hvad det nu hedder. Den tror jeg, hele den måde at tænke skole på, tror jeg primært er til gavn for børn, der som udgangspunkt har det godt.
Jo, der er sikkert, det kan jeg da huske fra mine egne børn, da de gik i folkeskolen her for ikke så længe siden. Jeg har også en, der stadigvæk går i folkeskolen. Det er jo, dem der er rigtig, er meget, meget kvikke, keder sig ind imellem. Så er der en midtergruppe, som sådan kører fint, og så er der alle dem, der bare bliver tabt.
Ja, og jo friere du gør det, jo flere af dem, der ikke som udgangspunkt har forudsætningerne, taber du, tror jeg.
Men er det samfundets problem, at de der bliver tabt, eller er det forældrene, eller hvor ligger det henne? Altså...
Jamen det er, ligegyldigt hvor meget man i teorien måtte have lyst til at placere ansvar hos forældre, så har vi dog så meget historisk evidens for, at du kan ikke sætte punktummet der, for der er nogen, der ikke lever op til det. Og derfor skal du holde en eller anden balance mellem, synes jeg, altid at insistere på og understøtte, at mennesker tager så meget ansvar i deres eget liv som overhovedet muligt. Så det er jo det her myndiggørelse handler om. Og når man har forsørgeransvaret, forældreansvaret, så er det nok den vigtigste opgave et menneske overhovedet. Det er også nok den sværeste, synes jeg selv, men forpligtelsen ligger der. Men du kan bare ikke nøjes med at sige det, fordi der er masser af forældre, der ikke kan leve op til det. Af forskellige grunde. Der er der forældre, der ikke selv har fået, kan man sige, forældreevnen med hjemmefra. Hvad skal de bygge den på, når de selv står der måske som helt unge og bliver forældre? Der er nogen, der ikke gider. Der er jo alle mulige ting på spil. Og jeg sætter sådan en som Lisbeth Zornig utrolig højt. Det gør jeg ikke mindst, fordi hun er jo den, synes jeg, i nyere tid, der har fået danskernes øjne mest op for, hvor slemme børneproblemer vi stadigvæk har i det her land. Og det siger jeg velvidende, at langt hovedparten af danske børn har det godt.
Mm.
Og måske har de aldrig haft det bedre, end de har det nu, hvor der er fokus på deres sundhed og på deres søvn, og forældrene ser dem som små projekter og skubber alt til side. Vi har sammenlignet med andre gode dagtilbud, og alt det der, der er mange danske børn, der har det rigtig godt. Godt nok også mange, der ikke har.
Ja,
der
ja.
Lever for nedrullede patienter, mm. der omsorgsvigtes i sådan en varierende grad, som... Ja...
Men der må man da også sige nu, hvis vi tager Lisbeth Zornig, vi tror jo også på hende. Altså, fordi ja, at hun jo ligesom selv har hele baggrunden med, og har været hele turen igennem. Og det kan man sige, hun kommer jo til at virke ekstremt ægte.
Hun er ægte. Hun virker ikke bare. Hun er
jamen,
ægte.
Jamen, jeg kender hende også vældig godt. Hun er meget, meget, meget ægte. Ja. Altså, det er fantastisk, så ægte hun er. Og derfor får hun jo også folk til at lytte.
Ja.
Det er man jo nu, jeg kan godt høre, hvad du siger, at Socialdemokratiet i dag skal også kunne se på sig selv kritisk, og skal kunne være i virkeligheden den største kritiker af samfundsudviklingen, fordi man selv har skabt samfundet. Og det er jo en smuk tanke. Er det så fordi, når du siger, at I ligesom skal det, når jeg nu tænker tilbage, uden at vi behøver at kritisere en nyårsperiode, men er det så din opfattelse, at man i virkeligheden var for lidt kritisk, ændret for lidt i en periode? Altså, I har jo så, det kan vi komme tilbage til, I har jo så fandens travlt med, at alting skal laves om så lynhurtigt, så folk jo ikke kan følge med i dag, helt i hvad det er, I gør og tænker hele tiden. Er det fordi, I skal indhente noget, eller hvor er vi?
Ja, men jeg synes, min alder stadig begrænser mig i for alvor at kunne vurdere 90'erne. Altså, jeg var politisk aktiv der, men da Nyrup tiltræder, da formandsopgøret er i partiet nu, er jeg jo sådan 14, 15, 16 år. Så jeg...
Men vi er enige om, at i hvert fald i den borgerlige periode, de 10 år, der synes jeg, der skete for lidt.
Ja, det mener jeg jo. Jeg synes i virkeligheden, det man forsømte der, hvis man skal tage den, så kan vi altid komme tilbage til kritikken af os selv. Det var i virkeligheden det der med at få taget hul på fremtiden. Altså fordi det, når du har et årti, hvor tingene i virkeligheden går så godt økonomisk set, så er det jo der, du for alvor skal kigge din befolkning i øjnene og sige, ja, ligesom jeg kunne vi godt have lyst til at snolde det hele op og tage en vild bytur. Men lad være. Lad os lade være med det. Lad os bruge pengene på det, som vi skal nu. Men lad os da i endnu højere grad få rettet op på arbejdsmiljøet, så færre bliver nedslidte. Lad os få kvaliteten, standarden op på vores skoler og uddannelser. Lad os sørge for, at vi forsker noget mere, så vi også har noget at leve af. Alt, altså, i virkeligheden synes jeg, at det var det, de forsømte, fordi ja, der var pengene til det.
Det er lige nøjagtigt, det kan vi hurtigt blive enige om. For jeg synes, at det største problem, at de begik, det var i virkeligheden, at der er sådan nogen som mig for skattelettelser, i stedet for at bruge pengene på at gøre noget.
Ja.
Altså, gøre noget for dem, du taler om.
Ja.
Og der kan man så sige, ja, når jeg ser jer i dag, sådan udefra, så tænker jeg, I har simpelthen så travlt med, at tingene skal forandres nu, at det simpelthen bliver svært for folk at følge med. Er jamen, du ikke ind imellem bekymret over det?
Jo, men det er også det, du kan se. Altså, målingerne lyver jo aldrig.
Nej.
Altså, fordi det er jo det eneste reelle sted, danskerne samlet set kan fortælle, hvad de synes om den førte politik. Målinger lyver jo ikke, og det der kan da givet være en del af det. Men hvis vi nu lige prøver at tage noget af det indholdsmæssigt, for ja. Også at få bundet en sløjfe omkring det, vi taler før med, både det systemkritiske, og hvad vil det sige at være socialdemokrat? Nu kan jeg ikke huske alle dine ledere, men du har skrevet en del også rettet mod mig, eller adresseret til mig, eller alt afhængig af
det. Jeg tror faktisk, jeg har roet
dig. Det kan godt være, jeg tror, du har skrevet flere ledere. Og hvis vi nu tager kontanthjælpsreformen eksempelvis, som er sådan nyeste skud på stammen. Jeg har jo ved flere lejligheder sagt, at helt uafhængig af, om Danmark er i økonomisk krise eller ej, og uafhængig af, om nogen har fundet på en 2020-plan eller ej, så vil jeg stadigvæk mene, at reformen er den rigtige, set med socialdemokratiske briller. Og her kommer vi så til det der, hvad vil det egentlig, hvad vil det sige at være solidarisk i dag, hvad vil det sige at være systemkritisk? Generationerne før mig har knoklet i partiet som heste for at få skabt et sikkerheds- og forsørgelsesgrundlag af et ordentligt niveau. Der er ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved den prioritering igennem generationer. Kig på boligstandarden i Danmark, højere vel sagtens end noget nær noget andet sted. Ikke? Forsørgelsesgrundlaget sammenlignet med mange andre steder, højt, godt, det er sikkerheden. Desværre bliver jo nu, at når du har fået etableret nogle af de ting, og du så stadigvæk ikke når i mål, jeg må give dig et eksempel, 40% af de unge, vi har på kontanthjælp, næsten halvdelen, de har en mor og far, der enten er eller har været på kontanthjælp. Mor og far enten er eller har været der. Det er jo en kraftig overrepræsentation. Ja. Altså, hvis det ikke gjorde sig gældende for hele Danmark, så ville de fleste af os have været på kontanthjælp på et tidspunkt. Det har vi jo ikke.
Mm.
Og det tal alene fortæller historien om, at der er ikke lige mulighed i det her land. Altså, hvis din mor og far har været i kontakt med kontantsystemet, så har du meget større risiko. Her kan man ikke tale om sandsynlighed, for det er positivt. Du har meget større risiko for at være dig selv, end hvis du vokser op som datter af to overlæger nord for København. Så har du til gengæld en kæmpe stor sandsynlighed for at få en videregående uddannelse. Det har du stadigvæk ikke i urbanplanen i København.
Mm.
Og det vil sige, at nogle af de der helt grundlæggende uretfærdige ting, de lever i bedste velgående stadigvæk, også i det moderne Danmark. Det skal vi have knækket. Du og jeg, tror jeg, kan godt blive enige om, meget det handler om uddannelsespolitik. Det har vi allerede været omkring. Jeg vil godt starte tidligere i vuggestue børnehave, det er en anden diskussion. Men du skal jo så også bruge dine regler på kontanthjælpsområdet til at gøre alt, hvad du kan for at forhindre, at det kommer til at gentage sig igen.
Ja, det er klart. Men,
og der vil man jo, nogen vil jo se med sådan helt overfladiske briller sige, okay, socialdemokrat, det må handle om at give de mennesker en højere ydelse.
Ja, eller i hvert fald ikke, eller i hvert fald sikre, at det ikke rører ud af systemet. Okay. Altså, jeg tænker meget på...
Men lad os nu lige tage fat i det der kontanthjælp, fordi jeg mødte en ung pige, Sara, for noget tid siden. Jeg var sammen med, det var jo sammen med Christian Juhl fra Enhedslisten, over at se ordblindeundervisningen over i Silkeborg. Og så besøger vi en produktionsskole i Silkeborg også. Og mange af de unge, der går på produktionsskole, har det til fælles, at deres vej ind i uddannelsessystemet har været bøvlet af den ene eller den anden grund. Enten fordi de selv har været uafklaret, hvad skal jeg? Eller fordi, at der er stødt noget til undervejs. Der er et eller andet, der har spændt ben for de fleste. Så møder jeg den her unge kvinde, hun er i starten af 20'erne. Hun har så fået en læreplads på selve produktionsskolen. Så hun er i køkkenet. Stjernedygtig. Dygtig, 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 dygtig. De er meget, meget glade for hende. Så sad jeg og spiser frokost med eleverne. Den eneste kritik, der var af hende, det var, at hun synes, drengene lavede lidt for mange salater. Men ellers, UG, alt var godt. Fantastisk. Hun kommer fra kontanthjælp, og så siger hun, du ved sådan helt stedfast, siger hun, det er egentlig mærkeligt, hvis jeg var blevet på kontanthjælp, så havde jeg fået flere penge, end når jeg er i uddannelse. Det kan jeg jo ikke sidde overhøre i det der, fordi jeg ved godt, at mange af de unge, jeg skal have til at bryde væk fra kontanthjælp, de skal også bryde med noget familie for manges vedkommende. Fordi mange, ikke alle overhovedet, jeg skal ikke alle over en gang, mange af dem har jo det til fælles, at de måske kommer ud af en familie, hvor der ikke er særlig stærke uddannelsestraditioner. Det kan være oven i købet, at nogle af dem har en mor, faktisk, hvorfor fanden tager du uddannelse? Gå ud for at arbejde ligesom mig. Hvorfor går alt det der igennem? Det kan i hvert fald være, at de har en far, der faktisk bliver det sur over, hvis de bliver dygtigere end ham selv. Det kan være, at de, jamen det findes der også, det der. Spørg Lisbeth, apropos. Det kan være, at de bor i et område, hvor det at tage uddannelse er det unormale. Det kan være, at de er en del af en vennekreds, hvor de alle sammen sidder og tænker, hvorfor gider jeg læse til sygeplejerske? Altså, kom nu ind i kampen. Det kan være, at de får at vide af nogle af deres kammerater. Du får faktisk, hvis du har to børn på kontanthjælp, så får du mere. Det der finder jo sted. Ikke alle steder. Det finder sted. Og derfor lyttede jeg meget til, hvad hun sagde, fordi det er lidt hård omgang at sige til hende, nu er det ikke Sara, det handler om, men en anden, bryd med alt det der, du er vokset op i. Gør det i samfundet, siger det rigtigt, også selvom vi godt ved, det er drønhårdt, og så gå ned i indtægt.
Er det
ikke en urimelig barriere i virkeligheden
at opstille? Jo, altså det er jo derfor, det er jo hele den store problemstilling bagved, den problemstilling omkring folk på kontanthjælp. Det er selvfølgelig den historiske arv og alt det.
Og men, den lever der jo.
Jeg tror på, når jeg hører dig, så tror jeg også på, at det vil du sgu gerne lave om. Altså det vil du gerne have, at det her det skal blive bedre, og vi skal finde vej igennem det. Men de her mennesker, som jeg oplever det, er jo meget, meget utrygge, selvfølgelig. Fordi du peger jo selv på nøjagtigt dilemmaet her, ikke? At hvis de skal jo bryde med normen for, hvordan tingene var. Og så kan man jo være bekymret for, at med alle dine gode intentioner på trods, så vender de dig alligevel ryggen og tager for eksempel Dansk Folkeparti og stemmer på dem i stedet for. Og det sådan set udefra, så mangler jo en eller anden måde at kunne overbevise de her om, at jeres fortælling er god nok, og i øvrigt også tryg nok. Fordi det, de jo hører, det er jo sådan nogen som mig, der står og galper op og siger, at nu bliver der omkring dagpengesystemet, nu skærer vi ned her, der er så og så mange, der ryger ud, og det er faktisk rigtig mange, der rent faktisk ryger ud af det her dagpengesystem. Og det er jo en eller anden barriere, som du skal igennem.
Du lytter til mikrofonholder på Radio 24/7. Hvor Poul Madsen, chefredaktør på Ekstrabladet, taler med beskæftigelsesminister og socialdemokrat Mette Frederiksen. De taler her om krisetider og partiets faldende vælgertilslutning.
Altså, hvis jeg skal være tro mod de årsager, der er til, at jeg selv gik ind i politik, så handler det præcis om de der mennesker, ikke om ret meget andet i virkeligheden. Altså, hvis du spurgte mig, hvad er succeskriterium for dig som politiker, så er det at skabe reel forandring i de menneskers liv. Det er nok, altså forstå mig ret, det er nok for mig. Det er det, jeg allerhelst vil. Så hvis jeg nu skal prøve at løse den udfordring, du giver mig, som jo er helt reel, så er det jo ikke at træde ned af den sti og sige, jamen, så lad dem sgu bare sidde derude.
Nej, det...
Så lad dem bare sidde, fordi...
Det skal du heller ikke. Fordi, men spørg mig bare med dig, om du gør det for hurtigt. Om du går op af den der stige for hurtigt, sådan at han har sagt, hvis vi skal binde sløjfe på noget af det, vi har snakket om, altså at dem fra for eksempel Grønlandsparken i Aalborg, hvor du kommer fra, for det var helt givet, de skulle være socialdemokrater, at de måske i dag har svært ved at genkende som deres repræsentanter.
Jamen, jeg synes bare, at nu roder du for mange ting sammen i virkeligheden, fordi et er en aktuel svær situation for Socialdemokratiet, og der sagde jeg før, meningsmålinger lyver jo ikke.
Nej.
Det er en diskussion, og løftebrud, og den her regering, og alt muligt andet. Men en aktuel krise, du står i, må jo ikke være bestemmende for, hvordan du i øvrigt mener, at samfundet skal udvikle sig. Så må du snarere, tror jeg, reflektere over, om din vej derhen er den rigtige. Altså, det er også i virkeligheden det, du
lige spørger ind til. Jo, men det er også det, jeg siger. Fordi det er jo, altså, hvis vi siger, at meningsmålingerne taler sandt, og det tror jeg sådan set, du har ret i, at de er i hvert fald et her-nu-billede. Det er ikke sikkert, de er sandt om nogle måneder, eller vi har også set, at tingene kan skifte meget hurtigt. Men de, når det går så hurtigt for jer tilbage, så er det jo et eller andet sted for nogle mennesker, der, tror jeg, har været bundet helt fast til Socialdemokraterne, er simpelthen blevet rystet i deres grundvold.
Mm.
Og derfor forladt jeg. I hvert fald det midlertidigt. Mm. Fordi det simpelthen ikke er lykkedes her at fortælle dem, at de gode intentioner, du har om et nyt og anderledes samfund, at de ligesom harmonerer med noget af det andet, de ser.
Mm.
Og det tænker jeg tit på, det må være svært som politiker. Dig, som jeg mærker også brænder for de her ting, et ægte engagement, når der ligesom er nogle mennesker, som du burde være noget for, og som gerne vil have det, du gør, vender dig ryggen.
Mm.
Hvad tænker du om det?
Jamen, det er da så absolut det, jeg selv har sværest ved at håndtere. Fordi, det, altså, jeg siger det jo af sådan et oprigtigt sind. Det er derfor, jeg er i politik. Og det er de mennesker, vi sidder og taler om her. Det er derfor, jeg er i politik. Og derfor skal jeg være i alliance med de mennesker. Ellers giver det jo ikke nogen mening. Men det er ikke sikkert, at man synger helt i takt hele vejen igennem. Men man skal finde hinanden igen på et tidspunkt, det er klart. Selvfølgelig skal man det.
Men hvordan skal... Det vil sige, vi kan, som jeg hørte, så anerkender du lidt den her problemstilling, at I måske ikke kører for hurtigt frem.
Ja, men jeg ved bare ikke, om det i virkeligheden kun handler om det. Men jeg tror, du har ret i, at de seneste halvandet år har jo på mange måder været hæsblæsende. Men hvorom alting er, hvis du spørger mig, hvor skal Socialdemokratiet være, så skal Socialdemokratiet være de menneskers parti. Andre må også gerne være med, men det er slet ikke nær det. Men det, i mine øjne skal vores grundstamme af vælgere, det skal selvfølgelig være folk, der har et reelt behov for, at Socialdemokratiet løser de problemer, de har i deres hverdag. Og så er der en stor gruppe af danskere, der sådan set har det meget godt i deres eget liv, men for hvem det ikke er nok. Altså, den unge far, hvor det tingene kører, men hvor han godt kan se, hvor han afleverer hans søn ned i børnehaven, og hvis der er nogle af de andre, der hænger, så er glæden over, hans egen dreng har det godt ikke nok.
Ja.
Så bliver han nødt til at have de andre med. Det synes jeg er den anden del af sådan det socialdemokratiske vælgerkorps, ikke?
Men hvordan vil du så genvinde de her menneskers tillid? Hvad skal I gøre?
Jamen, for det første, så tror jeg, at det er et langt sejt træk. Altså, tillid er jo noget af det sværeste imellem mennesker. Fordi har man den med hinanden, så er det nok det stærkeste imellem mennesker, ikke?
Jo.
Omvendt, hvis man føler sig svigtet, så er det også noget af det, der kan skubbe mennesker længst fra hinanden. Og derfor tror jeg, at det er et langt sejt træk. Det gode er, hvis man skal prøve at se det gode i situationen, også som socialdemokrat, det er, at danskerne, tror jeg, egentlig har en ret god fornemmelse af, hvor de synes, Socialdemokratiet skal være. At vi er nok et af de partier, der har højst sådan identifikation, om man vil. Altså, alle danskere forholder sig til Socialdemokratiet. Og de fleste danskere har også en hånd til, hvad Socialdemokratiet er for en størrelse. Og endnu er det jo altså sådan, at de fleste danskere har det sådan, at Socialdemokratiet, det er noget med solidaritet. Det er noget med, at man ikke lader fanden tage det sidste. Du vil gerne snakke lighed med mig også. Altså, det er stadigvæk vores.
Ja, fordi det synes jeg netop også. Altså, hvis jeg skulle udpege noget, som jeg tænker, når jeg tænker om Socialdemokraterne, så tænker jeg lighed.
Ja.
Hvad er lighed for dig?
Jamen, lighed er flere ting. Lighed er ikke kun én, det er flere ting. Det er, med far for at gentage noget af det, vi har været inde på, så er det det der med at løsrive, altså myndiggøre mennesker, sådan at det enkelte menneske er herre i eget liv. Man bestemmer, hvad for en retning livet skal tage selv, under hensyntagen til andre. Det er ikke den baggrund, man måtte repræsentere, der er bestemmende for, hvad man kan og hvad man ikke kan. Hver menneske har et potentiale. Lighed handler om vores evne til at sikre rækkevidde af, at det også kan realiseres, det potentiale. Mm. Det er jo i virkeligheden for de samfund, der ikke formår det. Hvis man endelig vil se på det også med økonomiske briller, så går man jo glip af en masse menneskelige ressourcer, hvis ikke man formår at få alle ressourcerne i spil.
Det er klart.
Ikke? Det tror jeg faktisk er en af årsagerne til, at de skandinaviske lande er så, sammenlignet med andre i krise lige nu, men sammenlignet med andre samfund, så velstående som vi er, og langt fremme. Det er jo fordi, vi har formået at aktivere en større del af den menneskelige ressourcebase, der er i samfundet, end man eksempelvis gør på den sydlige halvkugle. Der går masser af børn og unge rundt der, som vil kunne en masse, hvis de voksede op her, som aldrig får lov, ikke?
Men
så du altså, går glip af idéerne,
ja,
og du
men,
går
alt men det vil ikke kun, altså lighed er vel ikke kun...
Nej, men det er den ene side af det. Den ene side af det er det med de lige muligheder. Og der er vi ikke i mål endnu. Og der er jeg er nok hårdere i min systemkritik, end andre socialdemokrater er. Fordi jeg køber ikke den der med, at der skal være en sammenhæng mellem forældres uddannelsesbaggrund og børnenes uddannelse. Jeg vil have brudt den der. Det betyder ikke, at jeg vil have, at alle skal tage en akademisk uddannelse. Altså,
Nej, men de skal have muligheden, hvis de...
De skal have muligheden.
Ja, og de skal i hvert fald ikke, ligesom det eksempel, du startede med at tale om, ligesom blive kørt af sporet på baggrund af det.
Så det er den ene side af det. Den anden side af det er jo sådan mere klassisk lighedsbetragtning i virkeligheden, at der ikke skal være for stor forskel.
Ja, fordelingen er goder.
Der skal ikke være for stor forskel. Og jeg tror, det gør noget ved et samfund, hvis vi bevæger os for langt væk fra hinanden. Altså hvis nogen tager tigerspring, og andre hele tiden bliver ved med...
Hvad synes du så? Synes du så, vi er kommet længere væk fra hinanden de seneste år? Eller er vi kommet tættere på?
Jeg tror ikke, man med rimelighed kan sige, vi er kommet tættere på. Vi er givet kommet... længere væk fra hinanden, men i en international målestok jo mindre, end vi ser det stort set alle. Altså man kan sige, sammenlignet med resten af verden, er vi jo et af de allermest lige samfund. Ja,
det er jo derfor, man ser på os udefra, at vi er et meget, meget lige samfund, hvor der er, altså man ser ikke folk på gaden, det gør man så nogle få stykker, ikke? Men det er ingenting i forhold til, hvad man ser andre steder.
Nej, altså men... jeg synes jo, hjemløshed er ligegyldig størrelse et kæmpemæssigt problem.
Ja.
Ikke? Men jo, du skal
altså,
ikke
ret langt væk. Altså hvis du tager syd på, altså,
så forskellen er meget, meget større. Ja. Forskellen er også, altså sådan noget som boligstandard, synes jeg jo er, der er jo lidt klassisk socialdemokrat. Jeg synes, det er vigtigt.
Mm.
Man må ikke undervurdere, hvor vigtigt det er for mennesker at bo i ordentlige rammer, både når det handler om sundhed og trivsel og alle mulige andre ting. Der er vi nok nogle af de allerstærkeste. Men det er jo ikke takket være privat initiativ eller markedet. Det er jo takket være en gennemreguleret almen sektor.
Men der vil jeg så sige, at når jeg så ser på det, I gør, der er masser af gode ting, I gør. Men der er jo nogle signaler i noget af det, I laver. Altså skattelettelser til erhvervslivet, det er jo sådan blevet et symbol på en forkert fordelingspolitik. I hvert fald mange steder. Er du ikke... Du kan ikke bestemme alt, jeg er klar over, i regeringen. Men er du ikke nogle gange lidt ærgerlig over, at når man sidder der, hvor du sidder i Beskæftigelsesministeriet, gør nogle gode ting, faktisk gerne vil have en større lighed, så kommer der sådan et forslag her, som bliver lov, skattelettelse til erhvervslivet, som jo i virkeligheden torpederer. Altså man plejer jo at sige, at der skal 10 gode sager pressen til at overveje, altså, eller overskygge en dårlig. Ikke? Er det ikke en bekymring? Er det ikke mærkeligt som politiker?
Jo, men jeg synes bare ikke, det er kommunikationsdelen, der er det afgørende i virkeligheden.
Altså, nej, men det er signalet. Man kan så sige, signalet i en skattelettelse til erhvervslivet på et tidspunkt, hvor vi har måske hver 6. elev forlæret folkeskolen uden at kunne læse og skrive ordentligt, uden at kunne komme ud i samfundet som værende en borger, der kan klare sig. Vi er fanget i den sociale arv. Ikke?
Lige præcis det er vi jo faktisk forhåbentlig ved at være godt i gang med at løse med den folkeskolereform, vi forhåbentlig får landet. Altså hele målet med det er jo altså at gøre vores børn dygtigere, også dem, der har som udgangspunkt de dårligste forudsætninger derfor. Det er selvfølgelig vækstplanen, du henleder til. Jeg synes, det er en anden diskussion, fordi altså, der var jo en gang, hvor dansk erhvervsliv og virksomhederne var på en dansk ø for sig selv. Der har givet været nogle ting, der har været svære som socialdemokrat før i tiden. Der er også noget, der har været lidt lettere. Ikke? Fordi der var en gang, hvor virksomheden ikke kunne flytte. Og jeg er sikker på, at de fleste 1. maj arrangementer igennem vores historie, der har man skældt ud på virksomhedsejere over det ene eller det andet. Mit problem er, eller udfordringen, dilemmaet, også muligheden, er jo, at hvis du for alvor, det jeg først som sidst er optaget af som beskæftigelsesminister, det er jo, om folk kan få et arbejde eller ej. Og jeg kan ikke få folk i arbejde, og beskæftigelsespolitikken har ikke længere rækkevidde, end at hvis ikke der er virksomheder her, så kan vi ikke få folk i arbejde.
Nej, men der kan man vel sige, hvis man nu skal være lidt kritisk, og det skal jeg jo, ja, så vil jeg jo ikke falde ind i min rolle.
Nej.
Det kan man sige, jamen det er jo, I laver en signalpolitik over for erhvervslivet, altså den her skattelettelse. Det er jo ikke løsningen, og det bliver jo ikke, at man er fuldstændig sidestillet med en hel masse andre lande.
Men det er en
signal til erhvervslivet. Skaffe os nogle flere arbejdspladser, løs nogle af de problemer. Men det er jo også et signal til samtidig, og det ved jeg godt, at det er sådan noget, som du sikkert hader, når jeg keder det sammen. Ikke? Det er, at der er så 30.000, der ryger ud af dagpengesystemet. Ikke? Og der er jo folk, blandt andet mig selv, som siger, jamen hvorfor lave to så modsatrettede signaler, som er her til erhvervslivet, og her signalet til, hvis man bliver... Altså, dagpengesystemet, det er jo ikke lykkedes at få de her mennesker i arbejde.
Nej, det er det ikke.
Og hvis vi nu skal være søde, så vil der i minimum være en overgangsperiode. Mm. Altså, hvis vi nu siger, at det lykkes at skabe nogle flere job, så vil der minimum være en overgangsperiode, hvor man i hvert fald ikke får de der 30.000, der røver ud af dagpengesystemet, ind i et arbejde. Det er så dem, man offrer lidt på den lange bane, på at tro på, at man får skabt nogle langsigtede job.
Ja, men lad os tage fat i begge diskussioner, ikke? Altså, først omkring skattelettelser til erhvervslivet. Altså, jeg bliver aldrig overbevist om, at det er skattelettelser, der kan redde det her land som et enkeltstående middel. Det kommer jeg aldrig sådan til at tro på. Og det er ligegyldigt, om det handler om skat på arbejde eller skat på alle mulige andre ting. Men som en del af en samlet strategi, kan det sagtens være, at også det instrument skal være med. Men det ændrer bare ikke på der, hvor vi startede diskussionen, fordi ligegyldigt hvad man må mene om den tidligere regerings dagpengereform og vores håndtering af konsekvenserne deraf, og alle mulige andre henseender, så kan vi jo kun løse Danmarks problemer, hvis der er arbejdspladser nok. Altså, så det bliver man nødt til at i virkeligheden have en kollektiv erkendelse omkring.
Jo, men
jeg kommer til dagpenge. Jeg er en af dem, der sætter meget stor pris på, at vi bliver ved med at have industriarbejdspladser i Danmark, af flere årsager. Det er fordi, jeg mener, det er en del af Danmark, og vores kultur skal også være det fremadrettet. Det er fordi, jeg ved, at der er nogle ufaglærte arbejdspladser, jeg har svært ved at undvære, hvis tingene skal hænge sammen. Og det er fordi, jeg ikke tror på, at man kan være en del af den globale konkurrence kun med viden og kreativitet og alt det, nogen talte om i en årrække. Vi skal også producere i Danmark. Når jeg kommer rundt på en del af vores produktionsarbejdspladser, der hvor der stadigvæk er mange mennesker, der går på arbejde, derude i udkants, vandkants Danmark, hvad man nu end skal kalde det, derude hvor virkeligheden også er. Når jeg taler med tillidsrepræsentanter derude og med virksomhedsledere, det der bekymrer mig mest, det er hvor ofte jeg kan høre på dem, at det er en aktiv beslutning, der er truffet om stadigvæk at producere i Danmark, ikke fordi det kan betale sig. Fordi den er familieejet, fondsejet eller... Og det er ikke sjældent at høre, det var min farfar, der grundlagde den her virksomhed. Og jeg lovede ham, at vi skal blive ved med at være på Lolland. Den dag, det forsvinder, så tror jeg ikke, vi har arbejdspladser nok i Danmark. Og det er da... Alle andre diskussioner starter og slutter her, fordi du kan ikke finansiere et velfærdssamfund. Du kan da ikke løse problemet for de 30.000, du var inde på før. Du kan ikke komme i mål med det grundlæggende ønske om lige muligheder, hvis ikke du har arbejdspladser nok.
Nej, det kan vi hurtigt blive enige om, og det tror jeg også, det kan alle jo forstå. At vi er simpelthen...
Men det skulle ikke nok kunne forstå det. Altså,
det er jo igen hele diskussionen.
Det kommer ikke af sig selv.
Nej, men det er jo hele diskussionen igen. Nu er tiden ved at gå, og vi er ved at runde af.
Vi skal have en time mere.
Jamen, vi skal have en time mere, inden du får overbevist mig helt om det her. Men det er, at jeres problem, synes jeg, er, at jeg tror på, at jeg er ret i, at 2020, så er der meget, der ser bedre ud.
Ja.
Men hvad nytter det?
Jamen, prøv nu lige at skubbe det til en side. Man bliver nødt til at kunne tage diskussioner for sig, fordi alting starter og slutter ved, om der er arbejdspladser nok. Når man er arbejdsløs, så er der noget, der er vigtigere end dagpenge. Det er sgu, at man kan få et arbejde.
100. Det er det da.
Og de arbejdspladser kommer ikke af sig selv. Og hvis ikke vi gør noget, så risikerer vi også, at endnu flere flytter ud. Jeg har mødt tilpas mange med et sænket blik, fordi deres arbejdspladser flytter ud af Danmark. Det bliver vi nødt til at vende. Derfor vækstplanen. Så er der diskussion om, når du er i den situation, at du ikke får mandater til at ændre en dagpengereform, som vi var imod. Skulle du så have taget regeringsmagten eller ej? Jeg synes, der er ved at være lidt forældet den diskussion, for det gjorde vi.
Jo,
og det,
der
så må diskutere nu,
det er,
hvordan hjælper du så de mennesker, der står i en rigtig svær situation? Det er virkelig det, der er det afgørende. Og der er nogle af dem, de skal have et uddannelsesløft. De skal have et kompetenceløft for at kunne komme ind på et andet fagområde.
Ja, det tror jeg sådan set, vi skal lade være det sidste ord.
Vi mødes til næste time.
Det var spændende at tale med dig. Jeg tror også, at jeg forstår lidt mere, hvad I mener oven på det her. Så har du da opnået noget.
Det er godt.
Så tak for samtalen.
I lige måde.
Mikrofonholder var med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og chefredaktør på Ekstra Bladet Poul Madsen. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius for Mikrofon.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.